Xabar yakı devletlerinin dasarı işler ministerleri 14. yurlu Astana'da duşup Kaspi'nin durumunu keskitlemek varada konvensiyanın proyekti varada maslahat ettiler. Mälim bolşyaly Orsiyet, Kazakstan, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran'ını 20 yıl beri Xazar denizinin statusu varada alaraşga gol çekmeğin üstünlüğü işleyer ve bu meselenin çözgüdü Aşgabat'ın Türkmen gazını Orsiyet'e karasız Evropa asırmak zerurluğu nuktay nazardan möhüm. Evropa Birleşigi Orsiyet'ten energiya garaşsızlygyny berkitmek üçin türkmen gazyna gyzyklanma bildirýär. Şol wagtda Türkmenistan Hazarın üstünden öz turbasyny geçirmek hukukunyň bardygyny aýdyp aýak depýär. Emma Moskwa muňa deňziň umumy ekologiýasyna ziýan ýetmek ähtimallygy baradaky duýduruşlar bilen garaşyp çykýar. Şol wagtda Gazakstan Orsiyet ýaly ýurtlar öz turba çekmek işlerini Aşgabatdan soramaýarlar. Häzirki wagtda Hazarın statusy baradaky konwensiýanyň düzgünlerini 90% golöýünün alalaşylanyny gaýdylýar. Gelinen alalaşyga görä taraplaryň hersine Kaspiýanyň territorial suwlarynyň 15 mil berilýär. Mundan başga olar ýene 10 mil uzaklykda deňziň biyoseri işdelerini aglamagy hukuk alýar. Astana'da konsultasiýalaryň dowamynda konwensiýanyň alalaşylmaýan jedelli düzgünlerine üns berilipdir. Daşary işler ministri Sergey Lavrov kardeşleri bilen duşuktan son tarapların bir topar uğur oyuncu öňe süýşenligini aýtdy diýip Orsiýetde çykýan Krasnaya Zvezda gazet habar berýär. Lavrovun sözlerine göre bir yerde çözülmedik bir neçe mesele kaldı ve prezidentler tarafından alalaşılan meseleler boyunca dini doğru resmileştirmenin tapılmağı gerek. Şeýle de Rus ministri bu konvensiýa 2017-nji ýylda hatta onun birinji ýarmynda gol çekilmeginiň dogry mümkinligini aýdypdyr. Häzir Hazar ýaky bäşliginiň arasynda adatdan nasary ýagdaýlar duýdurmak we aradan aýyrmak boýunça alalaşyk bar diýip habarlarda aýdylýar. Astana'da geçirilen duşukta tarapların ehliti has iri sektor alalaşıklarını, hususan da sevda aktisadi ve transport pudu oyuncu alalaşıklar işlep düzmek zirurlu varada bir fikre geliptir. Bu alalaşık Kaspi dengdirnaki karvı gemilerin katnaşmağını bolip bilecek hadiselerin önün alma uçuyun gerek deyip Orsiyet'in baş diplomata aydıptır. Bu alalaşıkın kazanılmağı Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan yalı teyze karasız devletlerin, Daşary ýurt tünermenlerin hem çekmek bilen öz harby deňiz guýuşlaryny döretmekler nukdaý nazarından hem möhüm. Gazakstanyň daşary işler ministri Erlan Edirisow hem Astanada geçirilen maslahata gowy baha beripdir. Onuň sözlerine görä Kaspiýanyň durumy barada konwensiýa geljek ýyl Astanada döwlet baş tutanlarynyň gatnaşmagyna geçiriljek sammitde gol çekiljegini umumy meýil hem ödary düşünişmek hem bar. Yatlasa Kazar yaka devletlerinin 20 ile olay vaktiler Kaspi denizinin düğününnaki çayaklar oyuncu alalaşıga gelip bilmeyerler. Şeyli de olarının arasında deniz yalpaklarınnaki iri yerasli bayalıkların yerleşen teritoriyalar varada oňuşmazlyklar var. Hasaplamalara göre Kazar denizinin teritoriyasında 10 milyardtan 40 milyard barrele çenli nevit 5.5 trilyon kub metreden gowrak möçerde hem gaz var. Azerbaycan, Kazakstan ve Türkmenistan Kaspi deňzindäki çäkler ortalyk liniýeden çekmek teklip edýärler. İran bolsa Kaspide 20%den deň 5 san sektor döretmegi talap edýär. Hazarın täze statusyny keskitlemek meselesi eser dargaanyndan soň döredi. Kaspi deňzi şondan öň hakykatda eserin içki köli bolup, İran'a onun diňi 13.8% degişledi.